Ilgušais darbs pie Rīgas pils pārsakšanas ar pagaidu jumtu šodien beidzot varētu noslēgties. Būvnieki apgalvo, ka jumts jau paveikts pilnībā, bet pili esošo muzeju darbinieki stāsta, ka pēdējie darbi garām gājēju acīm slēptajā pagalma pusē tomēr vēl turpinās. Atsevišķās vietās būvnieki vēl šorīt lējuši nost plēvēs sakrājušos ūdeni, tomēr šoreiz muzeju telpas tas nav apskādējis. Iepriekš Lietuvas vairāk cietušā Nacionālā vēstures muzeja direktors Arnis Radiņš stāst, ka jūlija vidus Lietuvas bijusi liela mācība gan būvniekiem, gan arī muzejam.
Trešā stāvā mēs esam virs grīdām un tur uztaisījuši plēvi sistēmu, ka, teiksim, lai neiet tālāk uz rakstniecības muzeju. Jo mūsu telpas ir tukšas, mēs viņus esam pametuši.
Pils rekonstrukcijas projekta direktors Didzis Putniņš no pilsabiedrības Zbre stāst, ka līdz piekdienai būvnieki paguvuši uzstādīt visas pagaidu jumta konstrukcijas un pa brīvdienām turpinājusies pārsaguma vilkšana. Tiesa gan, ar šo jumtu būs līdzēts tikai pret rudens Lietavām, bet tā nomaiņa pret pastāvīgu sagumu visticamāk ievilksies arī ziemā, atzīst Putniņš.
Visticamāk, ka tas darbs turpināsies arī ziemā, kas īsti labi nav, bet nu, tā ir un to var izdarīt. Tur ir tā, ka tas nav atkarīgs no mums, tas ir atkarīgs tagad no valsts nekustamiem īpašumiem, cik ātri viņi beigs sarunu procedūra projektētājiem, noslēgs līgumu un projektētāji cik ātri pārprojektēs un saskaņos. Jo bez saskaņot pārprojektētu projektu mēs jums to nevaram sākt darīt. Mēs labprāt sākt kaut vai rītā tos darbus, bet tas vienkārši nav iespējams.
Tikmēr muzeju darbinieki joprojām ir neziņā, vai arī turpmāk varēs palikt Rīgas pilī. Kaut arī blakus notiek remonts, uz citām telpām pārcelties muzejnieki kategoriski negrib. Kā norāda rakstniecības un mūzikas muzeja galvenā krājuma glabātāja Anna Egliena, pirmkārt Rīgā nav gatava telpa, kur muzeju krājums būtu drošībā, un otrkārt ir stipras bažas, ka tad muzeju sapnis par jaunu krātuvi izveidu pulkielā būs izsapņots.
Man ir iekšēja pārliecība, ka tagad, kamēr mēs esam pils problēma, te ar mums noņemas pa labi un pa kreisi, bet tad, kad ieguldīs lielu naudu tā sauktajā pagaidu variantā un mūs no pils dabūs ārā, tad mēs kā savas ausis neredzēsim jaunas krātuves.
Tomēr pēc Eglienas teiktā valsts nekustamajai īpašumi jau sagatavojuši iespējamos pārcelšanās variantus un beikuši aprēķinus. Muzeja ekspertis ieskatā pārcelšanās pašlaik būtu pilnīgi neracionāla, jo jaunu telpu pielāgošana izmaksātu vairāk kā miljonu latu, bet Rīgas pils sakārtošana vien nepilnus 300 tūkstošus.
Apaļojot 300 tūkstoši pret skaitli ar 6 nulēm ir milzīga starpība. Plus jebkurā gadījumā apkure šogad ir jāatjauno un jumti jāsakārtot, tāpēc kā to māju sakārtot. Tagad līdz kaut kādam, nezinu, septembrim viņi nevar un ziemā pārcelties mēs nedrīkstam, jo ja iekšā plus 20, ārā mīnus 20, tas skaitlīgi materiālam.
Par Rīgas pils muzeju tālāko likteni rīt kopā ar valsts nekustamajiem īpašumiem spriedīs sanāksmē kultūras ministrijā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.